kielikoulutus, politiikka. Ja siitä tulevat esittelemään täkäläistä tutkimusta ja muita ajatuksia Taina Rantanen ja Minna Suni. Olkaa hyvä. Niin, joo, okei. Ennen kuin Taina ja Minna tulee tähän estradille, niin osana tätä ohjelmaa, tämä on osa tätä samaa kokonaisuutta, mutta ihan ensin tulee Marlene Harrison ja hänen opiskelijansa, jotka kertovat siitä, minkälaista työelämään sitoutuvaa kielikoulutusta kielikeskuksessa annetaan ja antavat siitä esimerkin. Olkaa hyvä.
Here in the Language Center. And today I want to talk to you a little bit about my concept of bridging theory in education. And by bridging theory, what I mean is that as language instructors working from the language center, I feel that I have the opportunity to work with students in their majors and build a bridge between their personal passions and interests and their burgeoning professional identities. And so I have three students with me today who are going to talk a little bit about some of the work that they've done in my courses and the work that they'll be doing both professionally and scholastically, and a little bit more about this concept of what bridging theory is. So I'd like to introduce you to Ms. Kate Warren. Kate is from England, and Mr. Otto Tuomela, who is from Finland, and Ms. Jenny Kankampa, who is also from Finland. Kate is a master's student here, and she took a course with me in mobile technology and business, Moteru. And that was a critical information course. In other words, we looked at how do we take information from our field, scholarly journal articles, for example, and incorporate them into our own personal research. Otto is a student of philosophy. He is a fourth year student who is currently beginning his bachelor's thesis. And Otto did some primary research on Finnish secondary students' beliefs about religious education. And Jenny is a third year student in psychology. And Jenny did an autoethnographic project where she was both the researcher and the participant using photography and examining body image and self-esteem. So first I want to show you a little bit more about what we do. I teach from a central website that has all of the syllabi for students' work. It also serves as an online community for students where they can offer feedback to each other, they can see each other's work. All of the students have blogs, and I use these blogs as online homework journals. And in this way, all of the students can see all of the other students' work 24 hours a day, 7 days a week. It makes it nice for me, the teacher, because I can also see the work 24 hours a day, 7 days a week. So, for example, students would be responsible each week for reading people, the blogs for people that are in their groups and offering them constructive feedback and criticism. So we form an online learning community in that way. For example, here's Jenny's blog. This is Jenny's About Me page. Each student has the opportunity to put up a photo of themselves as well as a short bio. They get to know each other better that way. Here is Kate's blog with an example of some of her homework on crafting a literature review in her field. Likewise, we have Otto's blog. And for example, Otto's PowerPoint for his final presentation. And so I mentioned this idea of bridging theory. And let me just tell you a little bit more about that. So this concept of bridging theory, again, I believe that in Kielikeskus, work with students' latent knowledge. It's been my experience after teaching in Asia, North America, and Europe that Finnish students are very proficient in terms of English, reading, writing, speaking. And so I feel it's good to capitalize on the knowledge they already have. And again, help them to be better able to perform within their fields. So again, I take this concept of let's do primary research. Let's prepare for the bachelor's thesis. Let's prepare for the master's thesis. This is the reality of what they're going to do anyhow. Many of these students will be writing scholarly articles at some time in their careers, so why not begin now? So what I'd like to do is offer them each a chance to tell you a little bit about their experiences working in Kieli Keskus courses. Kate will tell you a little bit about how she uses knowledge from her Finnish courses in her everyday life here in Finland, as well as her experience in her graduate course. And then Otto and Jenny will tell you a little bit about doing primary research, as well as how they are beginning to step into their professional worlds in their fields, and then also some opportunities for teaching in my future courses. So, Kate?
As Marlon said, I study renewable energy master's degree, and I chose to take critical information management course. I hope to get my master's thesis published when I get around to writing it. But it was a very useful course and very well structured on the exact ways, professional ways, to become, for your work to be able to be published in journals. And I felt that that kind of course was missing from my previous studies. And it was also really useful that we used blogs, and we had small groups of people's work to check within those blogs. So if you were a little bit stuck on how to write one thing, you could post on your group's blogs and ask them for help. Or if you saw someone else struggling, then you could post and say, well, I think you should do this way, it'll be better. So we got to support the whole class and small groups. And the other useful course that I found was, I emigrated to Finland permanently at the end of 2009, so I decided to learn Finnish. Really well taught and designed, and in August I could, well, hardly speak, let alone write. And now in Finnish, really shocking how far we've come in 6 months, and standard of teaching in the Finnish courses alone is excellent.
Thanks. Otto? We have a mic if that would, you feel you would like to use it.
Suomen, josta en ole ihan niin sujuva puhuja kuin edelliset. Mä haluaisin puhua lähinnä siitä tästä motivaatiosta, mitä tämä Maralin mainitsema opetusmetodi saa aikaan opiskelijoissa. Että se lähtökohta, että lähdettiin opiskelemaan kielen käyttöä tavallaan luonnollisessa ympäristössä, akateemisen kielen käyttöä, niin se opetti paljon paremmin kieltä, koska varsin se tyypillinen tapa, että opetellaan sanastoa tai mitä muuta kielen yleensä liittyy. Se, että lähdettiin tekemään tutkimusta, niin siinä oli selvä tavoite koko ajan mielessä. Se, että saa ensinnäkin tehdä sitä, mitä haluaa, päästiin tekemään tutkimusta. Mä tein ihan ekaa kertaa tutkimusta Marlin kurssilla. Ja hyvin erilaista tutkimusta kuin mitä olen tehnyt nyt jälkeenpäin, mitä tulen tekemään filosofian laitoksella. Ja sitten vielä muistaisi, mitä aiko sanoa. Siitä, että päästiin tekemään sitä, mitä haluttiin, ja se, että ihmiset kommentoi, muut opiskelijat kommentoi, niin sen palautteen otti paljon niin kuin vakavammin silloin, kun se koski jotain semmoista, mitä oikeasti itse haluaa tehdä ja mistä on oikeasti itselle hyötyä. En sano, että kielten opiskelusta muilla tavoilla ei olisi hyötyä, mutta tässä on tavallaan kaksoishyöty, että opittiin kieltä, mutta se oli lähinnä sivutuote. Opittiin tekemään tutkimusta ja myös lukemaan kriittisesti toisten tutkimusta. Käyttämään lähteitä englanninkielisiä, ja että se tavoite oli julkaisukelpoisessa englanninkielisessä materiaalissa. eikä niinkään siinä, että saadaan pakollinen kurssi tehtyä ja ehkä siinä sivussa opitaan jotain. Ei varmaan.
Okay. Moikka kaikille. Mä oon tosiaan Kankaanpää Jenni ja psykologian opiskelija ja tällä hetkellä kandivaihetta suoritan. Ja mä osallistuin viime syksynä tälle Marlenin akateemisen englanninkielen kurssille. Ja jos mä nyt mietin, mitä mä opin, niin no, ensinnäkin paljon. Mutta se, että mitä mä henkilökohtaisesti koin tärkeäksi, oli se, että kukaan ei ole ikinä kukaan opettaja puhunut mulle ammatti-identiteetistä ja siitä, miten tärkeä asia se on erityisesti tässä vaiheessa, kun näitä valintoja koulutuksen kanssa tehdään. Ja se, että me sidottiin siellä kurssilla ammatti-identiteetti ja omat kiinnostuksen kohteet tutkimukseen, oli semmoinen asia, mikä teki tutkimuksesta tosi mielenkiintoista. Ja se on ehkä mun näkökulmasta aika paljon sanottu, koska mä en aiemmin ole mikään kovin tutkimukseen suuntautunut ja siitä kauhean kiinnostunut on ollut ennemmin. Eli se asia muuttui aika kovasti sen kurssin aikana. Ja siitä, sen seurauksesta mä tein sitten ihan tämän oman tutkimuksen, joka oli tämä autoetnografinen tutkimus siitä, miten valokuvaus vaikuttaa mun kehon kuvaan ja siihen, miten mä näen mun oman itseni ja identiteettini ja sen, kuka mä oon. Ja sen kurssin ja tutkimuksen suorittamisen jälkeen on tapahtunut ihan hirmu paljon asioita. Mä oon nyt menossa toukokuussa esittelemään posterina tätä mun tutkimusta Euroopan psykologian opiskelijoiden vuosittaiseen kongressiin Puolaan ja työskentelen tällä hetkellä sen eteen, että saisin sen julkaistua kansainvälisessä tutkimusjulkaisulehdessä. Ja se on aika paljon. Ei oikein vielä ymmärrä itsekään, mitä kaikkea on saavuttamassa. Ja se on ehkä suurin juttu, mitä olen erityisesti nyt tältä kurssilta saanut käteen. Ja on se poikinut sitten myös mahdollisuuksia, että mä saan olla tuutorina tuleville opiskelijoille nyt tänä keväänä sitten. Eli saan tämän korkeakoulutason opetuskokemusta myös. Ja niin. Siinä on päällimmäiset, mitä on mielessä. Ja sen vielä haluaisin sanoa, että kyllä toi tuommoinen pienopetus toi semmoisen kunnianhimon ja tajun takaisin siihen, että mä rakennan tässä omaa elämää. Ja sen hyvin helposti unohtaa, kun istuu luennoilla ja siellä on 200 muuta ihmistä, ketään ei kiinnosta, mitä tämä tieto oikeastaan henkilökohtaisesti mulle merkitsee. Ja se on ollut semmoinen juttu, mistä suuri hyöty varmasti mulle tulevaisuudessa ja kansainvälistä uraa tässä luomassa ollaan.
So just to summarize and conclude, I mentioned this concept of bridging theory earlier, which capitalizes on writing across the curriculum. And this is really a hot topic right now in international English education, is taking students' disciplinary knowledge and giving them the opportunities to practice using that disciplinary knowledge in different forms of communication, oral communication, written communication. And I found that actually Kelly Kuskus is already doing this. We may not call it writing across the curriculum, but my colleagues have been doing this for quite some time before I ever came here. And so we have three different students, three different disciplines, but yet it's the same course. And they can all pursue their interests and their passions in their professional interests and begin to build professional identities. And as we've heard, both all three students will probably, hopefully, pursue professional publication of their work. So one short course, 8 weeks, will hopefully help them step forward into their intended professions. We've heard that Jenny will be presenting her research at the European Federation of Psychology Students. And Jenny and Otto will be working as course assistants, mentoring new students in my spring courses. And Kate is moving towards her master's thesis, and hopefully the work that she did in our course will serve as a good foundation. Thank you so much for giving us the opportunity to address you today. Have a wonderful afternoon.
Kiitoksia. Tämä oli aika hyvä johdanto tähän seuraavaan. Tässä ikään kuin vähän työssäoppimisen tapaan opittiin koulutuksessa, mikä ehkä aika poikkeuksena tai aika virkistävä koulutuksessakin voi oppia. Joo, oikeastaan vielä vähän jatkoksi tälle, mitä tässä esiteltiin, niin voisin mainita sen, että Jyväskylän yliopisto on varmaan ollut ensimmäinen paikka, jossa on systemaattisesti lähdetty myöskin järjestämään tällaista kielikoulutusta, joka kulkee nimellä työelämäviestintää monikulttuurisessa ryhmässä, jossa suomea äidinkielenä puhuvat ja suomea toisena kielenä puhuvat opiskelijat työskentelee yhdessä ammatillisten teemojen äärellä. Ja samoin meillä aloitettiin jo jokunen vuosi sitten myös henkilökunnan tämmöinen yliopisto suomea kielikurssisarja, jossa niin kuin meidän kansainvälinen henkilökunta, niin kuin sitä joskus kutsutaan, niin saa myös tilaisuuden oppia tätä työyhteisön yleisintä kieltä, joka kuitenkin meillä on suomi ihan jo säädösperustaisesti. Niin. Eli pyritään pitämään huolta myös siitä, että he pääsevät sisälle työyhteisöön myös suomen kielen kautta, eivätkä jää sinne englanninkieliseen kuplaan tai umpioon, mikä aika usein on kohtalona niillä, jotka tulevat Suomeen töihin muualta. No niin, mutta jatketaan sitten näistä väittämäasioista.
Joo, meillä on tosiaan tässä työelämän kielet ja kielikoulutuspolitiikka jaksossa myöskin vähän niin kuin edelliseen tapaan, niin muutama tämmöinen väittämä, joita me tässä sitten puretaan vähän kielikampuslaisten tekemän tutkimuksen pohjalta ja joskus todetaan, että näinhän se onkin se väittämä, ja joskus kumotaan se väittämä, ja aika usein siinä käy niin, että savolaisesti, että onhan se niin ja onhan se näin niin, että saattaa olla tämän tyyppisiä tuloksia. Eli lähdettiin liikkeelle tämmöisestä, kun ajatellaan aika usein, ja tämä tolppi, mihin aikaisemmin jo viitattiin, niin vähän niin kuin korostaa tämmöistä ajattelua, että kieli opitaan koulussa, sitä käytetään työssä, ja sitten mietitään sitä, että onko sillä koulussa opitulla mitä yhteyttä siihen työssä tapahtuvaa. Ja onhan sillä joissakin tapauksissa.
Kyllä, ilman muuta. Mutta jo ennen kuin tuota väitettä lähdetään purkamaan, paikallaan ottaa kantaa siihen, että opitaanko me kieli vai kieltä. Kielen hallinta on kieltä äidinkielenä puhuvillakin aina osittaista. Jollain tavalla tämä kielen osaaminen on semmoinen suhteellinen ilmiö. Eli semmoisesta absoluuttisesta kielitaidosta ja tämmöisestä täydellisestä kompetenssista me ei kielen asiantuntijana todellakaan voida mielemme puhua. Eikä myöskään haluta rajata meidän kielikampus piirissä käsitystä kielitaidosta vain kielitaidoksi, vaan se on kieli- ja viestintäosaamista. Eli se viestinnällisyys on hyvin, hyvin keskeinen komponentti silloin, kun me puhutaan mistä tahansa ammatillisesta tai työelämään liittyvästä kieliasiasta. Ja ajatellaan näin, että koulutus kyllä antaa pohjan myöhemmälle kielten käytölle, mutta kielten opettaminen, kieli- ja viestintätaidon kehittäminen on hyvin pitkälle oppimaan oppimistaitojen kehittämistä, eli sitä, että luodaan sellainen pohja, jonka varaan sitten kieliosaamista on myöhemmin mahdollista päivittää myös työelämässä, mitä tahansa tilanteita elämässä vastaan tulee. Eli ei lähdetä siitä kuvitelmastakaan, että kieli opitaan koulutuksessa tai täälläkään valmiiksi asti, vaan sitä kehitetään myös sitten. Tämä on vasta niin kuin yksi askel esimerkiksi työelämän kielitaidon kehittämisessä, mutta hyvin, hyvin tärkeä askel. Ja kaikilla koulutusasteilla opiskellaan ja on myös saatava opiskella kieliä. Niin kuin tuossa kävi aikaisemmin ilmi, niin Jyväskylä on ottanut hyvin erilaisen linjan tässä kuin moni muu yliopisto Suomessa. Meillä todellakin panostetaan siihen, että kaikkien tiedekuntien opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella kieliä ja aloittaa ihan uusia kieliä vielä täällä, eikä ainoastaan vahvistaa sitä osaamista, mitä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen pohjalta on saatu. Ja esimerkiksi Marita Härmälän tutkimus, joka käsitteli ammatillista kielitaitoa, niin toi hyvin pontevasti esiin sen, että kielitaito ei ole jotakin lisäarvoa ammattitaidon päälle, vaan kielitaito on hyvin keskeinen komponentti, erottamaton osa ammattitaitoa. Ihminen, joka ei osaa viestiä äidinkielellään ja muilla kielillä ammatillisista asioista, ei oikeastaan ole vielä ammattilainen, vaan ammattitaitoon kuuluu myös hyvin vankka kieli- ja viestintäosaaminen. Ja yksi näkökohta, joka tulee esiin monenlaisissa meidän tutkimuksissa, muun muassa näissä maahanmuuttoa koskevissa tutkimuksissa, mitkä tuossa jo aiemmin mainittiin, että työelämä on hyvin keskeinen kielenoppimisympäristö esimerkiksi maahanmuuttajien kohdalla. Meidän kotoutumiskoulutuksessa ei edes tavoitella ammatillisen kielitaidon saavuttamista, vaan se on jotakin, mitä käytännössä sitten opitaan enimmäkseen sitten sen koulutusvaiheen jälkeen. Ja esimerkiksi työperusteiset maahanmuuttajat hän ei ole edes oikeutettuja mihinkään maksuttomaan kielikoulutukseen, vaan he käytännössä oppivat kielitaitonsa pääosin siellä
siellä työelämässä nykyisellään. Tosi tähän asiaan on tulossa kotoutumiskoulutuksen uudistuksessa vähän uusia linjauksia, että hekin saisivat kielikoulutusta pohjaksi myös muualla. Mutta joka tapauksessa. Eli esimerkiksi tässä on pieni välähdys erään Suomessa 4 vuotta työskennelleen maahanmuuttajalääkärin kommentista siitä, missä hän oppii kieltä ja minkälaisia tilanteita hän työssään kohtaa. Hän kokee, ja hyvin, ei ole ollenkaan poikkeuksellinen henkilö meidän lukuisten haastateltujen joukossa, joka sanoo, että työtovereiden tuki on kaikkein keskeisintä hänen ammatillisen kielitaitonsa kehittymisessä. Hän kertoo näistä työtilanteista, että jos hänen täytyy kirjoittaa, niin hän pyytää apua. Jos hän tarvitsee erityisesti jotakin, mikä menee varmasti oikein, oli se sitten puhumista tai kirjoittamista, niin hän tarkistaa sen työtovereiltaan. Ja erityisesti kun hän tekee saneluita suomen kielellä, niin hän kyllä tarkistaa sitä alan terminologiaa ja niitä viestinnällisiä käytänteitä toistuvasti ja jatkuvasti siellä työtilanteissa. Eli hän ei ole osannut sitä kaikkea, kun hän tuli töihin, mutta hän on oppinut sitä paljon siellä työympäristössä. Ja ihan samaa tapahtuu toki myös muiden kielten kohdalla, mutta otetaan nyt tämä tällä kohtaa esimerkiksi. Ja esimerkiksi yleisten kielitutkintojen yhteydessä on tehty hyvin, hyvin paljon tutkimusta, missä on suuria populaatioita. Tässä on englannin keskitason testin suorittaneita 1200 henkilöä ollut, niin käy tuolla ylhäällä on taso 4, sen alapuolella on taso 3 ja siinä on kielitaidon eri osa-alueet. Noin siniset on tekstin ymmärtäminen, puheen ymmärtäminen ja punaisella on puhuminen, keltaisella kirjoittaminen. Sitä näkee hyvin selkeästi sen, että puhumistaito alkaa ikään kuin erottua vahvuutena tuolla nelostasolla. Kolmostasolla vielä ollaan enemmän tekstiä puheen ymmärtämisen osalta siellä korkeammilla, tai suurempi osa pärjää siellä niin kuin niissä hyvin, mutta mitä ylemmille kielitaidon tasolle mennään, niin puhuminen on se, joka erottelee aika paljon. Ja tilastollisesti on selvä yhteys sillä, että ne ihmiset, jotka käyttävät englantia paljon työssä, niin heillä nimenomaan se puhumistaito on sitten se vahvuus. Eli työelämä vahvistaa erityisesti puhuttua kieltä tässä kohtaa.
No jos sitä ajatellaan, että kieli pitäisi oppia koulussa ja käyttää työssä, niin tässä tuolla kohtaa tulee semmoinen ongelma, kliksauta vaan, ruksi näkyviin. Me tehtiin tämmöinen kuntatutkimus, haastateltiin kuntapäättäjiä 2 vuotta takaperin. Siinä oli kunnallisvaaliehdokkaita, erilaisia kunnallisvaalipoliittisia ohjelmia, lehtiaineistoa, tehtiin kysely ehdokkaille ja haastateltiin vielä päälle sit virkamiehiä. Niin aika selkeästi taas sitten ajatus on se, että työelämän tarpeet ei kuulu peruskoulutukselle. Työelämän oikeastaan ei niitä saiskaan ulottaa sinne. Et ajatus on se, että pitää lapsia vähän niin kuin varjella semmoiselta aikuisen elämän vaatimuksilta, jolloin ajatuskin on se, että ne varsinaiset työelämän tarpeet, ne tulee sitten jossain muualla. Se meille epäselväksi, missä ne on tarkoitus sitten tulla, koska toisaalta kun haastattelee työnantajia, niin ne on taas sitä mieltä, että koulutuksen pitäisi olla se, joka antaa ne tarvittavat kielitaidot. Eli tässä on varmaan yksi tämmöinen dialogin paikka. Pöhysen Sari viittasi aikaisemmin tähän hankalaan yhteistyöhön, mitä tulee, kun on monia toimijoita tämmöisissä tilanteissa, niin miten saadaan niin kuin ikään kuin nämä toimijat nyt yhteen pohtimaan sitä asiaa, että missä kohtaa ne, missä ne työelämän kielitaitotarpeet oikein pitäisi tyydyttää. Semmoinen asia, mikä jää kauhean näkymättömäksi tämmöisessä ajattelussa, jos me ajatellaan, että koulussa opitaan jotakin ja työssä sitä sitten käytetään, niin on myös maahanmuuttajien valtava kielivaranto, niin kuin sanotaan. Yleisissä kielitutkinnoissa, mistä se useampakin kertaa jo viitattu, niin 169 äidinkieltä pelkästään osallistujilla. Se ei tarkoita, etteikö Suomessa voisi niitä enemmänkin vielä olla. Nämä vaan niitä, jotka on osallistunut YKIin. Eli siinä on jo aikamoinen varanto erilaisia äidinkieliä. Ja esimerkiksi Tarnasen ja Sunin tutkimuksessa todettiin, että yllättävää kyllä se oli virolaiset maahanmuuttajat, jotka erityisesti hyötyi Venäjän taidosta. Et mä en tiedä, miten se venäläisten maahanmuuttajien kohdalla toimiksi ihan samalla tavalla.
Kyllä heilläkin, mutta tosiaan Suomessa on nykyään niin paljon kysyntää venäjän kielen osaajille ja niin vähän niitä, jotka suomalaisista, jotka osaavat venäjää, ammatillista venäjää tarpeeksi hyvin, niin selvästikin maahanmuutto on ollut se resurssi, joka on tuonut meille venäjän taitoista väkeä, jota tarvitaan sitten esimerkiksi ulkomaan kaupassa. Eli monet työllistyvät sen venäjän taitoisuutensa kautta sen avulla, ei ainoastaan sen suomen kielen avulla.
No seuraava väittämä. Akateemisesti koulutettu tarvitsee hyvää kielitaitoa.
No tästä on varmasti kaikkien meidän helppo olla samaa mieltä. Kielikeskuksen opettajille tämä on aivan erityisen selvää, koska tämä on sitä sarkaa, jota he kyntävät ja ihan iloisena kyntävätkin. Eli akateemiselta asiantuntijalta todellakin odotetaan sen substanssiosaamisen lisäksi todella hyviä kommunikointitaitoja. Ongelmanratkaisukykyä, joka on myös aika pitkälle kielellinen taito. Se ei ole pelkästään tämmöinen abstrakti kognitiivinen taito, vaan se on myös kielellistä luonteeltaan. Myös kyky kriittiseen ajatteluun sisältää väistämättä kielellisen komponentin. Ja se, mihin tässä aamupäivän aikana jo hyvin vahvasti viitattiin, oli tämä monikulttuurisissa yhteyksissä viestimisen taito. Tarvitaan taitoa toimia myös niiden kanssa, jotka tulevat aivan erilaisista kulttuuripiiristä. Miten kohdataan asiakkaita ja työtovereita, joiden kulttuurit ja kielitausta on aivan toisenlainen. Ja juuri tätä esimerkiksi nämä tämmöinen työelämäviestintä monikulttuurisessa ryhmässä koulutus meillä määrätietoisesti ajaa takaa. Ja alussa jo mainittiin tämä, että ajatellaan kielitaito, mieluummin kieli- ja viestintätaitona, johon kuuluu myös äidinkielen taidot. Ei ainoastaan se vieraskieli, eikä varsinkaan vain yksi vieraskieli, vaan useampi mielellään. Mutta ne oppimisen taidot, vahvat oppimistrategiat kielten osalta, niin että niitä erilaisia kieliympäristöjä, erilaisia oppimisympäristöjä, muitakin kuin luokkahuonetilanteita osattaisiin määrätietoisesti ja tehokkaasti hyödyntää. Mutta sitten se käsite, joka jyllää esimerkiksi ylioppilaskokeen yhteydessä, kaikki on kuulleet sanan tekstitaidot, eli se, miten toimitaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa konteksteissa, miten puhutusta kirjoitetaan, miten kirjoitetusta puhutaan, miten toimitaan niissä tekstimaailmoissa, joissa pyöritään, niin se on yksi keskeinen ulottuvuus tässä myöskin. Ja sitten medialukutaito, joka oikeastaan voitaisiin myös sisällyttää noihin tekstitaitoihin, riippuu vähän määritelmästä. Ja taito välittää tietoa eri yleisölle. Sitähän me tässä nytkin yritetään. Mutta välitetäänkö me vain tietoa, ehkä me rakennetaan sitä yhdessä yleisön kanssa. Eikö se näin nykyisten oppimiskäsitysten mukaan mene?
Se, että ajatellaan niin, että akateemisesti koulutettu tarvitsee hyvää kielitaitoa, niin aika herkästi kääntyy semmoisen kuvitelman, että vain akateemisesti koulutettu tarvitsee hyvää kielitaitoa, mutta eihän se niin tietenkään mene, vaan väärin. Kaikki muutkin tarvitsee. Kuka tahansa, joka haluaa toimia tässä yhteiskunnassa, niin tarvitsee jonkun välineen, jolla pystyy toimimaan. Ja joskus aika vähäkin riittää. Me vähän keskusteltiin tässä sanasta vähän, koska se on arvottava. Me mietin, että miten voisi sanoa semmoisen, että se on kielitaidon tarve on hyvin tilanteinen. Että niin kuin Härmälän Maritan väitöskirjassa todettiin, että joskus et ögonblick voi riittää ruotsin taidoksi jossain tilanteessa, kun mennään vaikka haetaan se paremmin ruotsia taitava paikalle. Mutta ei ainakaan jätetä sitä ihmistä siihen ihmettelemään. Tietyllä tavalla tämmöiset small talk-taidot voi olla hyvinkin tärkeitä. Vähän vastaavan tyyppistä tilanteesta ihmisten huomioiminen ja sen tilanteen rakentaminen esimerkiksi sosiaaliseksi tilanteeksi, eikä vaan tosiaan sen tiedon kaatamiseksi jonkun korvasta sisään. Mun yksi entinen pomoni sanoi, että pahin tilanne, mikä voi tapahtua, se, että yksi kaataa tietoa toisen korvaan ja se tieto ikään kummankaan aivojen kautta. Niin tämä ei ole se, mitä halutaan, vaan nimenomaan rakentaa sitä tietoa, yhteistä tietoa. Ja niin kuin tässä on jo todettu, nämä kieli- ja viestintätaidot kehittyy myös työssä. Ja tässä on oikeastaan nyt, tässä olisi pari ääniklippiä. Nämä on tuosta YKI-aineistosta. Ja tässä on pyydetty kertomaan, että millainen työntekijä olet. Ja mä pyytäisin teitä kuuntelemaan tätä vähän nyt niin kuin semmoisesta näkökulmasta, että te joudutte kädennosto äänestykseen tämän perään. Että kumman Suomi on parempaa? Näinhän me ajatellaan. Kuka puhuu hyvin ja kuka puhuu huonosti?
Tämä on nyt ihan tarkoituksessa tämmöistä maallikkoarviointia. Älkää kuvitelkokaan, että tämä on nyt sitä ammattilaisista.
Älkää tehkö mitään, jos teillä on jotain ykikokemuksia, niin unohtakaa ne. Ajatelkaa nyt vaan, että mitä joku nämä kuullessa, että puhuuko toi nyt hyvin suomea?
Jos olisit tuonne johonkin hampurilaispaikkaan palkkaamassa työntekijän, niin mitä ajattelisit?
Minä olen luotettava ja oma-aloiteinen ja ystävällinen ja voin tehdä itsestä tehtävä. Ja minulle tulee toimeen hyvin muiden työntekijöiden kanssa.
No niin, mä haluaisin tulla töihin, koska mä olen hyvä työntekijä. Mulla oli aika paljon hyvää palautusta kaikista, missä mä olin töissä. Ja mä haluaisin tulla töihin tänne. Ai niin, miksi mä olen hyvä työntekijä? Koska Mä oon aktiivinen ihminen, sosiaalinen ja iloinen nainen. Mulla on hyvä suhtautua ihmisten kanssa.
Ehkä pistetä teitä kuitenkaan nostamaan käsi pystyyn, mutta nyt te kuuntelitte sen siitä näkökulmasta. Ja tämän tarinan opetus, siis että nämä molemmat saaneet saman arvosanan siinä ykitutkinnossa. Ja varmaan vähän eri syystä, eli toinen puhuu ehkä vähän luontevammin ja hakee vähän, ei ole ihan ehkä idiomit niin kohdillaan, mutta pystyy niin kuin kommunikoimaan sen oman ajatuksensa. Toisella on ehkä vähän idiomaattisempaa, pysyy vähän paremmin hallussa ne rakenteet. Ja tämä kuvastaa sitä, että on erilaista kielitaitoa.
Ja varmaan niin kuin työnantaja vakuuttaa se, joka tulee itse varmemmin tähän tilanteeseen, joka sanoo, että mä haluan tämän työn, ja mä oon aika hyvä tyyppi. Vaikka hän ei sanoisi sitä niin kovin niin kuin ehkä, miten se sanoisi, rakenteiden kannalta oikeinkaan. Eli usein luontevuus painaa enemmän.
Ei kun, älä nyt kato, mä otin tämän takia.
Ajat, mä ajattelin, että sä
menet koska? Seuraavaan. Joo, mä menen seuraavaan. Mä pohjustan vähän ensin. Meillä saattaa olla kyllä monoliittinen käsitys hyvästä kielitaidosta. Ja tämä seuraava kuva nyt vähän ehkä, tai ne seuraavat kuvat, me yritetään vähän illustroida sitä, että mitä me ajatellaan, että jos me ajatellaan, että on olemassa niin kuin erinomaista kielitaitoa, niin aika herkästi tämä tulee esimerkkinä. Ja varmaan sen takia, että tässä on niin kuin todellinen polyglotti, niin kuin joku sanoi, että puhuu erinomaisesti useita kieliä, ja toisaalta mun mielestäni äärimmäisen vaarallinen esimerkki koulujen kielenopetukselle. Että jos sinne rahdataan 7-luokkalaisen lökäpöksyyn malliksi Alexander Stubb, niin ei näe mitään yhteyttä sen tulevaisuuden ja oman potentiaalis välillä. Oikeesti, mä oon ihan vakavissani. Tämä on oikeastaan aika vaarallista. Mä en ole ihan varma siitä, että onko tämä käsit toisaalta se. Mehän pruukataan vähän naureskella, että no, miten sekin nyt noin kummallisesti puhuu, mutta kummasti kaveri pärjää maailmalla ja pystyy varmasti mekaanikkos kanssa keskustelemaan auton kunnosta ja manageris kanssa pärjäämään. Et tässä on niinku toisenlainen näkökulma siihen, mitä se kielitaito voisi olla ja mikä voi tuottaa työelämän menestystä. Varmasti Stubbin kielitaito on erinomainen hänen ulkoministerin hommassa, mutta ei sen tarvitse olla kaikkien malli. Voi olla joku toinen malli.
Joo, ja varmasti niinku tämä kaveri tässä on hyvin katuuskottava sen englantinsa kanssa. Hän olisi oikeastaan naurettava, jos hän puhuisi niin kuin Stubb. Eli se tilanteisuus tulee siinä esiin myös. No, tässä kuvassa on myös potentiaalisia kansainvälisiä menestyjiä. Ja, no, varmaan huomaatte, että siellä on ainakin yksi tuommoinen maahanmuuttajapoika. Muistutuksena siitä, että meillä on kansainvälisyyttä tässä ja nyt. Meidän koulut on täynnä kansainvälisyyttä ja täyttyvät yhä edelleen. Mutta itse asiassa tuossa ryhmässä joka ikisellä on eri äidinkieli, vain yksi on silleen julki mamun näköinen. Eli meillä on paljon sellaista kielivarantoa pienissä ihmisissä, joista kuka tahansa itse saattaa olla meidän tuleva ulkoministeri. Ei ole mikään normi, että kaikkien yhteiskunnan niin kuin näkyvillä paikoilla olevien täytyy myös tulevaisuudessa olla suomen kielen natiivipuhujia, niin kuin sanotaan, vaan on aivan mahdollista, että nämä, jotka on alusta asti monikielisiä, Suomen asukkaita, niin ovatkin ne, jotka meistä ovat kielitaitoisimpia.
Sitten meillä on vielä tämmöisenä viimeisenä teesinä tämmöinen ajatus siitä, että kielikoulutuspolitiikasta päätetään jossain ihan muualla, esimerkiksi ministeriössä, että eihän me siihen voida vaikuttaa. Ja tietenkin tietyllä tavalla se onkin näin. Me voidaan ajatella esimerkiksi jo Lehikoisen esimerkki siitä, että miten, oliko se aktiivisuutta, mitä uusi yliopistolaki on saanut aikaan yliopistossa, vai mitä se virkeyttä, joo, aivan, joo. Niin se on jo osoitus tästä. Totta kai asiat tapahtuu yläjohtoisesti, makrojohtoisesti. Kaiken näköiset kehykset määritellään valtakunnallisesti. Koulutuksen kehittämissuunnitelmat, opetussuunnitelmien perusteet, tuntijaot. Ja tietyllä tavalla tässä on paljon tämmöistä säädöspohjaa ja lainsäädäntöpohjaa, mihin me ei pystytä siltä vaan niin kuin suoraan vaikuttamaan, ja totta kai välillisesti. Mutta toisaalta voi ajatella myöskin, että ei se ole pelkästään näin. Me ollaan myöskin jouduttu pohtimaan tämmöisiä asioita osa kielikoulutuspolitiikan verkostossa aika laillakin. 80-luvun loppupuolelta alkaen esimerkiksi kunnilla ja oppilaitoksilla on ollut entistä enemmän mahdollisuuksia päättää siitä, mitä ne tekee ja millä tavalla tekee. Ja tässä on tietty hyviä puoli on se, että voidaan ottaa huomioon paikallisia tarpeita. Yliopistot voi profiloitua ja voi päättää, että mikä oikeasti on vaikkapa Jyväskylän yliopiston profiilis keskeistä. Hyvä voi olla se, että se voi olla lapsen tai nuoren tai sen perheen oma valinta enemmän kuin ehkä semmoinen joku valtakunnallisesti ohjautu. Toisaalta tietty se, mikä tässä on ehkä ongelmallista, on se, että me ei tiedetä, millä tavalla tämmöiset pystytään niin kuin takaamaan joku koulutuksellinen tasa-arvo esimerkiksi, jos ajatellaan ihan kuntapolitiikkaa. Voi olla myöskin niin, että kuntatason päättäjien asiantuntemus ei aina riitä. Voi myös olla, että ihan yksinkertaisesti kunnan taloudelliset resurssit ei riitä, jos puhutaan perusopetuksen järjestämisestä. Koulujen kielitarjonta esimerkiksi, jos puhutaan kielikoulutuksesta, vaihtelee hyvin paljon kunnittain ja alueittain. Siinä on suuria valtakunnallisia eroja. Ja tämä on yksi tämmöinen tietyllä tavalla seuraus myöskin tämmöisestä paikallistamisesta.
Ja se, mikä myöskään ei aina riitä, vaikka asiantuntemus joskus riittäisikin, niin voi olla, että rohkeus ei riitä, koska ne on kuitenkin myös poliittisia ratkaisuja. Mm. Eli se on se yksi vaikuttamisen paikka myös kieliasiantuntijoilla, että miten rohkaista päättäjiä siellä kuntatasolla. Eli siinä mielessä esimerkiksi joka ikinen kielen opettaja on myös sillä tavalla niin kuin tärkeä kielikoulutuspoliittinen toimija, tai voisi olla sitä, jos niin kuin toisi asiansa näkyvämmin esiin. Ja tämä on yksi asia, mitä me tietysti myös koulutuksessa pyritään tuomaan esiin, että hei, teillä on valtaa, mutta teidän täytyy itse ottaa se. Mm. Joo, ja yhtenä asiana myöskin just nämä muun muassa maahanmuuttajien kohdalla kielikoulutuskysymyksissä on nykyisellään hyvin paljon paikallistason valtaa, ja siitä seurauksena on se, että läheskään kaikki eivät saa tarpeitaan vastaavaa kielikoulutusta, eli esimerkiksi valmistavaa opetusta tai suomi toisena kielenä opetusta, koska kuntatasolla käytetään ne resurssit toisin, tai niitä ei edes vaivauduta hakemaan, vaikka ne saataisiinkin. Eli loppupäätelminä, myöskään työelämän kieli ei ole mitenkään monoliittista. Se ei ole vain yksi yhtenäinen koodi, joka naps opitaan koulutuksessa, vaan se on luonteeltaan varioivaa, se on luonteeltaan tilanteista ja se on myös muuttuvaa. Se vaatii jatkuvaa kouluttautumista, päivittämistä ja aktiivista otetta siinä omassa työympäristössä, että se oma ammatillinen kielitaito kehittyy ja pysyy ajantasaisena. Ja joiltakin osin tätäkin puolta opitaan koulutuksessa, se on ihan selvää, sen näkee meidän kielikouluttajat, sen näkee meidän tutkijat tutkimuksissaan, mutta toisilta osin sitä myös opitaan työelämässä. Siihen tarvitaan niitä oppimaan oppimisen taitoja, että se osataan työelämän tavallaan potentiaali hyödyntää. Ja kielen oppiminen kaikki ja myös ja ehkä ihan erityisesti työelämän kielitaidon oppiminen on myös sosiaalinen prosessi, eli asiakkailta ja työtovereilta myös opitaan paljon. Eli ne kansainväliset kontaktit työssä on ratkaisevia sen työelämän kielitaidon edelleen kehittämisessä.
Mutta se, mikä varmaan kielikampuksen näkökulmasta on niinku tärkeää myöskin huomata, että paitsi että kielikoulutuspolitiikkaan tämmöiset organisaatiotason tai vaikkapa ministeriötason linjaukset, niin myöskin tämmöiset välitasojen, yliopistojen, tämmöisten kielikampuksen tyyppisten yhteenliittymien ja viime kädessä yksilöiden tekemät ratkaisut on tämmöisiä kuin poliittisia valintoja myöskin. Et puhutaan mistä tahansa kieleen liittyvästä, niin jokainen mekin ollaan viime kädessä poliittisia toimijoisiin kuitenkin.
Joka kerta, kun opiskelija klikkaa itsensä kielikeskuksen kurssille, hän tekee kielikoulutuspoliittisen valinnan.
Näin, kiitoksia.
Kiitoksia.
Mutta siis se, joka oli vielä suurempaa, niin oli äidinkielen viestintätaidot, siis suomen kielen. Ja se oli mun mielestä aika yllättävää, että siis sellaiset, jotka on siis monikulttuurisissa tai siis monikansallisissa yrityksissä, niin ne kuitenkin tarvii siellä sit sitä suomenkielistä viestintätaitoa, niin se oli musta aika yllättävä havainto. Ja sitten toinen oli sellainen ihan vaan tämmöinen best practices juttu, että kun sanoit siitä, Minna, siitä, että teillä on, että on näitä suomenkielisiä niin äidinkielenä puhuvia ja sitten oppijoita samoissa ryhmissä, niin meillä on hyviä kokemuksia venäjänkielisistä, siis näin, että on venäjänkielisiä Venäjän opetuksessa, niin se on myös ollut todella hedelmällistä, että suosittelen sitä muillekin.
Kiitos tästä kommentista. Se on tullut monissa tutkimuksissa esiin, että suomi ja englanti, ne on oikeastaan sellainen normi. Ne valitaan kaikilta hyvin korkealla tasolla. Mutta tietysti on paljon työtehtäviä, joissa ne kaksi ei vielä riitä, mutta että molemmilla vaaditaan.
Joo, ilman muuta sitten tärkeää tietysti se, että tuollaisessa kun kysytään isolta massalta ja sieltä nousee jotain, niin silloin ne tietysti nousee. Että ei se tarkoita sitä, etteikö muita kieliä tarvittaisi. Mä en sitä äidinkielen merkityksen korostuminen oli mun mielestä yllättävää.
Mutta se kirkastuu siellä työelämässä niin vielä paremmin kuin täällä joo, esimerkiksi korkeakoulutuksen aikana.
Se voi olla, että joka Härillä ajaa sen Häristä puhumaan jotain kieliasiasta, että tavallaan kun siellä tuli esille muun muassa tämä, että pitää osata puhua ja kirjoittaa muillekin kuin oman alan asiantuntijoille ja sehän usein sitten saattaa olla myös niin kuin äidinkielistä kirjoittamista. Jollain tavalla se tuntuu, että meidän korkeakouluopinnoissa eikä oikein muuallakaan sitä asiantuntijoiden osa-aluetta kyllisi harjoitella. Meillä opiskellaan kyllä tieteellistä kirjoittamista, mutta miten kirjoitetaan poliitikoille niin, että ne ymmärtää, päättäjille niin, että ne ymmärtää. Ja tavallaan sitä sellaiselle niin sanotulle tavalliselle kansalle omasta asiantuntijuudestaan kirjoittaminen ja puhuminen, niin se on kyllä ihan alikoulutettu resurssi vielä meille. Ja se on yksi keskeinen äidinkielen asiantuntijuus tuota alueesta.
Ja se me huomattiin, se oli yllättävän haastavaa tuota esitettä kirjoittaa, mitä sä siinä kädessä pidät. Me todetaan, että ei varmaan vieläkään päästy sille tasolle, että se äitiyspakkaukseen ihan sopisi. Että se on vieläkin vähän sillä tasolla, mutta
pakko kommentoida, kun tuo Mika-Riikka oikein heitti niin kuin täkyt, että se on juuri tämä, että miten viestitään se, kun halutaan vaikuttaa. Että tämä teidän kielikeskuksen motto siitä, että pitää olla vakuuttava viestiä, asiantuntijaviestiä, niin se on se kaikkein tärkein. Ja musta tuntuu, että kaikki se tieto, mikä täälläkin on kumuloitunut tähän huoneeseen, että jos se olisi käytettävissä silloin, kun niitä kielipoliittisia ratkaisuja tehdään, niin se osittain on juuri siitä, että kun asiantuntijat, niin me kaikillahan on tarve saada kaikki mahdollinen pistettyä paperille. Et muuten ei pysty ymmärtämään tätä, että jos en aloita alusta ja päädy sitten siihen, niin kuin kaunis kaari muodostu, mutta se ei ole sitä vaikuttavuutta. Ja tämähän kaikki törmää työssään, että mä juuri toi viestinnän taito kaikille muille kuin asiantuntijayleisöille, niin se on se, mihin pitäisi valmentaa. Ja tässä meillä on erittäin huonoja havaintoja, mä sanon, on viitattu tähän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan, niin se on sellainen asiakirja, joka rutiininomaisesti aina käännetään englannin kielelle. Mä en ole enää ainakaan 2-3 kauteen jakanut sitä kenellekään englanninkielisenä, koska siinä ei ole mitään järkeä. Kun se kirjoitetaan tähän suomalaiseen kontekstiin ja sinne jokainen toimija tuottaa oman lauseensa, jonka vain me ymmärrämme, että miksi se on herättänyt tavattomia intohimoja. Ja ulkomaalaiset ei siitä pysty ulkomaan lukija havaitsemaan, että mikä tässä on tämä varsinainen teidän koulutus- ja tiedepoliittinen linjanne. Tämä on todella tärkeä asia.
Joo, kiitoksia. Nyt oikeastaan noin 3 minuuttia sitten.